Ekitongole ekiddukiriza ekya Red Cross kitegeeza nga Uganda bwesobola okutuula Ebola ku mfeete singa abantu eyo mu bitundu gye bawangaalira bafunvubira okussa mu nkola ebibalagiddwa mu kwewala n'okulwanyisa ekimbe kino. Aba Red Cross bagamba nti amaanyi bagenda kugateeka ku bitundu ebya Renzori ne Albertine ebiri ku nsalo eyawula Uganda ne DR Congo kubanga abeeno bali mu kabiga k'amaanyi okulumbibwa Ebola ave busukka nsalo singa tebeenyweza. Irene Nakasito, omwogezi wa Red Cross, agamba nti singa abaawo okunaanya embeera eyinza okusajjuka mu bitundu bino eby'ensalo nga n'olwekyo kyankiza bawangaalirayo okwongera okuboogiwaza.
Teka kongezi ezili high risk nga tutunuulira ebifo ebirinaanye ensalo za Uganda ne DRC okusobola okulaba nga tu screening abantu abayingira, tubasomesa abo abayingira then ne mu communities okubunanje ku nju nga tusomesa abantu ku kirwadde ky'Ebola bwotya bwe basobola okukyewala, bwotya bwe basobola okukirwanyisa ate singa balaba obubonero obwe tubasomesa ku muntu yenna okulaba nga batukubira ne batubuulira oba okubuulirako omusawo w'ekyalo okusobola okulaba nga tufuna abantu bano ababeera abateeberezebwa okuba n'ekirwadde kino nabo bagende bafune obujjanjabi.
Nakasiita mu ngeri y'emu akinoganyeza nti balina essuubi nti Uganda esobola okulwanyisa Ebola nga bwe guzze guba emirundi egizze giyita ng'abalukawo wabula n'awona wakati mu kumulwanyisa.
Ebola bulwadde obwewalika singa tuba tukoledde wamu nga tukola ebyo ebitulagira okukola ze bayita SOPs nga tuziteeka mu nkola. Uganda yali erwanyisizaako Ebola mu bbanga ttono n'emumalawo, kyensuubira nti ne kati tusobola okukikola singa tuba tukolera wamu. Ffe nga Red Cross twewaddeyo teams zaffe weeziri, tusaddewo emmotoka ez'enjawulo ezikola nga ambyulensi ate ne zino endala eziyambako mu kuziika singa waba waliwo omuntu afudde Ebola, nabyo tubitaddewo ate nga tukyayongera okugenda maaso nga Abannayuganda okutwegattako okulaba nga tulwanyisa ekirwadde kino.